Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Mahira Šani i urednik Biljana Jovićević. A u tematskom fokusu za srijedu 23. januar bilježimo. Šta se može očekivati od Gordane Tadić, koja je danas izabrana za glavnu tužiteljicu tužilaštva Bosne i Hercegovine? Advokat Josip Muselimović.
U rad Visokog sudačkog tužiteljskog vijeća neka se ljuti ko se hoće ljutiti. Politika se duboko implicirala i dok se god te stvari ne rašeste, nisam siguran da će to tijelo donositi pravedne odluke, odnosno birati ljude koji po svojem kurikulum zaslužuju tako časnu funkciju.
Oslobođeni optužbe za ratne zločine sve češće tuže državu Bosnu i Hercegovinu za nadoknadu štete. Primjera radi.
Sud Bosne i Hercegovine donio je presudu po kojoj je Aleksandru Cvetkoviću, bivšem optuženiku za genocid u Srebrenici, Bosna i Hercegovina dužna isplatiti 127.000 eura kao naknadu štete zbog boravka u pritvoru. S druge strane, žrtve rata nisu uspjeli dobiti niti jednu presudu za odštetu.
Potom govorimo o medijima, buru koju je izazvao Vučić na panelu o medijima na forumu. Profesorka Fakulteta političkih nauka Snježana Milivojević.
Najveći proizvođač lažnih vesti je u Srbiji upravo vlast i vlast i bliski mediji.
Kako se boriti protiv lažnih vijesti i na primjeru aktuelnog slučaja Tolušić u Hrvatskoj, a govorimo i o nerasvjetljenim napadima na novinare u Crnoj Gori. Pitali smo građane Sjeverne i Južne Mitrovice šta misle o inicijativi o ujedinjenju grada. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zvaničnici Europske unije očekuju da će kosovska vlada ubrzo promijeniti odluku o taksama na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine. U debati koja je održana u Europskom parlamentu, Ana Marija Boura, zvaničnica nadležna za Balkan u Europskoj službi za spoljne poslove, je naglasila da vjeruje da će ubrzo vlasti u Prištini poslušati pozive koje dolaze iz međunarodnih prijestolnica. U tom smislu ona smatra da zajednički evropski i američki pritisak već daje rezultate. Stranka demokratske akcije će putem svojih predstavnika u državnim institucijama pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine radi preispitivanja trenutnog naziva entiteta Republika Srpska. Dugogodišnja praksa institucija vlasti entiteta Republike Srpske pokazala je da je današnji naziv entiteta intenzivno i efikasno korišten u svrhu diskriminacije i isključivanje druga dva konstitutivna naroda Bošnjaka i Hrvata, navodi se u obrazloženju. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker obavijestio je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da predložene zaštitne mjere Europske unije na uvoz čelika neće imati značajan uticaj na Srbiju. Iz Bosne i Hercegovine u 2016. i 2017. u Njemačku otišlo 50.122 osobe, a iz te zemlje su se kući vratile 28.423 ljudi. To su zvanični podaci Saveznog ureda za migracije Njemačke koje je objavilo njihovo ministarstvo unutrašnjih poslova, a tiču se migracija u 2016. i 2017. godini. U Atini je u grčkom parlamentu počela užarena debata o potvrđivanju Prespanskog sporazuma, kojim bi se nakon više od 30 godina spora normalizovali odnosi između dvije zemlje i odblokirao makedonski put ka Evropskoj uniji i NATO-u. Parlament Grčke bi o sporazumu trebalo da glasa u četvrtak. Cipras, po svemu sudeći, ima potrebnu većinu za izglasavanje. Davor Dragičević, otac stradalog mladića Davida Dragičevića, koji se nalazi u bjekstvu, na Facebooku je napisao da mu vlast u Republici Srpskoj sprema zatvor i likvidaciju. Ličko-senjska policija je danas za zračno reketiranje Gospića tokom akcije Oluja 95. godine, kada su stradala tri hrvatska civila, a više njih je ranjeno, osumnjičila dvojicu pripadnika srpskih vojnih postrojbi takozvane Republike Srpske Krajine, saopšteno je iz uprave policije Ličko-senjske. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 62-godišnjem državljaninu Srbije, Ratku Dopuđi, koji je kao pilot aviona JNA navodno učestvovao u reketiranju Banskih dvora 91. godine, te hrvatskom državljaninu 70-godišnjem Milanu Periću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministar ekonomije Njemačke Peter Altmaier izjavio je u srijedu na ekonomskom forumu u Davosu da će eventualni zahtjev britanske vlade za odlaganjem izlaska Velike Britanije iz Europske unije svakako biti ozbiljno razmotren. Njemačka kancelarka Angela Merkel također u Davosu pozvala na dobro organizovan Brexit dok traje konfuzija oko načina izlaska Britanije iz Europske unije. U britanskom parlamentu u toku je debata o planu premijerke Tereze May za izlazak iz Europske unije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan stigao je u Moskvu gdje se susreće sa Vladimirom Putinom i razmatraju prijedlog Ankare o stvaranju sigurne zone na sjeveru Sirije. Američki saveznici pobunjeničke snage sirijskih Kurda odbacile su ovu ideju. Oni se plaše turske vojne ofanzive na teritoriji pod njihovom kontrolom, ofanzive sa kojom je turski predsjednik već zaprijetio. Rusija je održala detaljnu prezentaciju kako bi pojačali svoju tvrdnju da nova raketa u centru spora sa Sjedinjenim Državama i NATO-om ne krši ključni sporazum o zabrani upotrebe nuklearnog oružja koji datira iz vremena hladnog rata ANF. Ponovo osnažena opozicija Venezuele suočava se danas sa tekstom u pokušaju da popuni ulice širom zemlje demonstrantima, ali su na ulice gotovo u jednakoj mjeri izašle i pristalice socijalističke vlade predsjednika Nikolasa Madura.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nova glavna tužiteljica Bosne i Hercegovine u narednih 6 godina bit će dosadašnja vršiteljica dužnosti Gordana Tadić. Na funkciju dolazi u vrijeme kada njeni prethodnici nisu završili mandat zbog brojnih afera, a zbog kojih je sama pozicija glavnog tužioca kompromitovana. Eksperti smatraju da je zbog političkih upliva i odabira podobnih stanje u BH pravosuđu katastrofalno. Dženana Halimović bilježi.
Nakon što je gotovo 2,5 godine tužilaštvom Bosne i Hercegovine rukovodio vršilac dužnosti na čelo ovog tijela, danas je došao novi. Dosadašnja vršiteljica dužnosti na ovoj funkciji Gordana Tadić. Mada je jedna od najvažnijih pravosudnih funkcija, pozicija glavnog tužioca kompromitovana je činjenicom da niti jedan glavni tužilac do sada nije završio mandat i da ih je većina odstupila zbog sumnje u krivične radnje. Za vrijeme njihovih mandata odbacivane su istrage i propadale optužnice za korupciju i kriminal političkih zvaničnika. Prvi državni tužilac Marinko Jurčević iznenada je podnio ostavku, kasnije je tvrdio kako se sklonio jer je vidio da dolaze podobni sudije i tužioci. Tada je priča o političkom uticaju na državno pravosuđe dospjela i do šire javnosti i nastavila se do danas. Proces protiv političkih zvaničnika za kriminal i korupciju, iako pompezno najavljivani, završavali su bez kazni ili optužnica. Političke su stranke javno pokušavale diktirati pozicije. Tako je u posljednjem slučaju stranka Demokratska akcija ultimativno zatražila od Visokog sudskog i tužiločkog vijeća da se zbog, kako su naveli, narušenog nacionalnog balansa, na mjesto glavnog tužioca izabere profesionalac, ali Bošnjak. Ovakvi slučajevi pokazuju da reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini nije dala rezultate, a pozicija glavnog tužioca je kompromitovana, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa advokat Josip Musalimović.
Stanje u našem pravosudnom sustavu, kada je u pitanju javno tužiteljska funkcija, je katastrofalno. Nitko tko razumije prilike u kojima živimo i tko razumije situaciju u kojoj je naš pravosudni sustav, ne bi se smio miješati u izbor glavnog tužitelja. To je jedna iznimno važna funkcija. Ono u ovom času zahtjeva stručnu, odgovornu i moralnu osobu. Osobu prema kojoj nitko ne može uputiti niti kakvu zamjerku i kojoj je svatko dužan pružiti svaku vrstu potpore. Ne bi li se ovaj pravosudni sustav koji je zaista posrnuo ostavio na svoje noge i počeo funkcionirati onako kako ljudi u našoj zemlji očekuju.
Nakon Jurčevića, Milorad Barašin s mjesta glavnog državnog tužioca smijenjen je zbog veza sa Slobodanom Tešićem, za kojeg se sumnja da švercuje naoružanje. Barašina je zamijenio Goran Salihović, kojim se danas sudi za zloupotrebu položaja i pribavljanje imovinske koristi od preko 25.000 eura i koji je također smijenjen. Sudija suda Bosne i Hercegovine Branko Perić u medijskim istupima često govorio o problemima u bosansko-hercegovačkom pravosuđu, a naročito u instituciji koja bira tužioce.
Sve ovo što se događa sa glavnim tužiocima je posljedica kadrovske politike, odnosno politike Visokog sudskog tužilačkog vijeća kad je u pitanju tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Upravo je zadatak Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da izabere sudije i tužioce koji su zaista neovisni. No advokat Musalimović kaže kako je i ta institucija pokazala da nije otporna na vanjske utjecaje.
U rad Visokog sudačkog tužiteljskog vijeća, neka se ljuti tko se hoće ljutiti, politika se duboko implicirala i dok se god te stvari ne rašeste, nisam siguran da će to tijelo donositi pravedne odluke, odnosno birati ljude koji po svojem kurikulum zaslužuju tako časnu funkciju.
Da je pravosuđe u Bosni i Hercegovini pod direktnom političkom kontrolom, smatra i direktor Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini Srđan Blagovčanin, iako je u nekoliko navrata Transparency International slao prijave i ukazivao na nepravilnosti, ali i odbacivanja optužbi protiv političkih zvaničnika, ni nova tužiteljica nije reagovala, stoga ne gaji optimizam.
Činjenica da sada nismo imali ozbiljnih procesuiranja političke korupcije nam zapravo daje za pravo da kažemo da je pravosuđe pod političkom kontrolom, jer zapravo procesuiranje političke korupcije, odnosno neprocesuiranje političke korupcije je najbolji indikator zavisnosti pravosuđa od politike. Bez radikalnih rezova u bosansko-hercegovačkom pravosuđu bojim se da će situacija dodatno eskalirati.
Kao rješenje Transparency International će predložiti neku vrstu lustracije koja bi išla ka tome da se u pravosudne institucije više ne mogu imenovati kandidati dok se ne provjere njihove veze s političkim zvaničnicima, ali i imovina i dosadašnji rad, kako bi se otklonila svaka sumnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Još malo o BH pravosuđu. Do februara prošle godine 51 osoba oslobođena za ratne zločine je tužila Bosnu i Hercegovinu za naknadu štete. Od tog broja 44 njih je dobilo presude u svoju korist i odšteta im je isplaćena prema podacima suda Bosne i Hercegovine. Mirna Sadiković ima temu u cjelini.
Saša Perković, koji je pravosnažno oslobođen optužbe za ratni zločin počinjen u Rogatici, tužio je državu zbog više od 800 dana provedenih pod mjerama zabrane, sa zahtjevom da mu se na ime nematerijalne štete isplati iznos od oko 6.000 eura. Mitar Vlasenko, koji je oslobođen optužbi za ratni zločin počinjen u Kozarcu, od države potražuje 23.000 eura na ime materijalne i nematerijalne štete te troškove za 50 dolazaka iz Prijedora u tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine. Zdenko Andabak, pravosnažno oslobođen u dva predmeta za zločine počinjene na području Livna, tužio je Bosnu i Hercegovinu za oko 25.000 eura zbog boravka u pritvoru i kućnom pritvoru, zabrane putovanja i narušavanja ugleda. Sud Bosne i Hercegovine donio je presudu po kojoj je Aleksandru Cvetkoviću, bivšem optuženiku za genocid u Srebrenici, Bosna i Hercegovina dužna isplatiti 127.000 eura kao naknadu štete zbog boravka u pritvoru. Ovo su samo neki od desetine primjera gdje su oslobođeni za ratne zločine tužili državu za odštetu i dobili ili čekaju presude u svoju korist, kaže analitičarka Balkanske istraživačke mreže BIRN Erna Mačkić.
Prema podacima suda Bosne i Hercegovine do februara prošle godine 51 osoba je tužila Bosnu i Hercegovinu zbog naknade nematerijalne štete. Dosuđeni su iznosi za 44 osobe. Sedmično, barem imamo jedno ročište gdje pojedinci koji su oslobođeni optužbi za ratne zločine traže naknadu štete.
Neki od podnosilaca tužbi u pritvoru su bili 5 ili više godina. Mačkić dodaje da su iznosi za isplatu različiti, u pravilu manji od traženog iznosa, ali dosežu i cifre od nekoliko stotina hiljada eura. Advokatica Vasvija Vidović sa dugogodišnjim stažom i u Haškom tribunalu i pred domaćim sudovima u predmetima ratnih zločina za Radio Slobodna Evropa kaže da odgovornost za ovoliki procenat presuda za odštetu snose sudije i tužioci.
Činjenica da se još uvijek na pozicijama tužilaca i sudija nalaze ljudi koji nemaju iskustva niti dovoljno znanja o međunarodnom humanitarnom pravu i rezultat toga je veliki broj oslobađajućih presuda. Veliki problem koji sam ja uočila u radu sudova jeste nekritičko pristupanje podignutim optužnicama. Optužnice se potvrđuju, a da se ne analizira u dovoljnoj mjeri da li dostavljeni materijali činjenično i po pravnim standardima zadovoljavaju pravnu kvalifikaciju optužnice. Drugim riječima, zakazuje i tužilaštvo i sud pri potvrđivanju optužnice.
S druge strane, žrtve rata nisu uspjeli dobiti niti jednu presudu za odštetu, podsjeća analitičarka BIRN-a Erna Mačkić.
tužbe koje su protiv države, protiv entiteta, one su prema odluci Ustavnog suda BiH sve ušle u zastaru, tako da nema naplate tih tužbi. A ove koje idu protiv pojedinca, one se najčešće rješavaju u parničnom postupku, mada ima i dosuđivanja iznosa preko krivičnog postupka i bilo je za par žrtava seksualnog zlostavljanja dosuđeno oko 30-20 hiljada maraka, ali je specifično što se taj iznos najčešće ne može da naplati, jer osuđeno lice najčešće ne raspolaže sredstvima da isplati taj iznos.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku o medijima, lažnim vijestima i političarima i za tabloidne lavine lažnih vijesti koja kontaminira medijsku scenu u Srbiji, najčešće stoji sama vlast, primjećuju sagovornici Radija Slobodna Evropa i Branke Trivić.
Lažne vesti i cenzura funkcionišu na različitim planovima. To je prema tome čista zamena teze i opravdanje za nečinjenje, kaže za Radio Slobodna Evropa Snježana Milivojević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka, komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu da ne zna kako da reši problem proizvodnje lažnih vesti.
To bi bilo isto kao kad biste tvrdili ako ukinete pornografiju na televiziji da cenzurišete televiziju.
Ilustruje naša sagovornica i podsjeća da postoje stvari koje nisu dozvoljene u medijskom radu. Borba protiv lažnih vesti je jedna od njih, a to se reguliše regulatornim okvirom. Ko je zapravo u Srbiji najproduktivniji proizvođač dezinformacija, poluinformacije i svega onoga što se označava pojmom lažna vest?
Najveći proizvođač lažnih vesti je u Srbiji upravo vlast i vlasti bliski mediji. Lažne vesti se ovdje uglavnom odnose na širenje klime u kojoj se diskredituju politički neistomišljenici i alternativni kritički glasovi i alternativni politički projekti. Vrsta lažnih vesti koja dominira medijima u Srbiji su čak često i istinite vesti koje su zlonamerno plasirane sa ciljem diskreditacije drugih. Tu vrstu dezinformacija, odnosno lažnih vesti, čak i Savjet Evrope prepoznaje kao poseban tip lažnih vesti.
Precizira Snježana Milivojević. Podsjetimo, učestvujući na panelu o slobodi medija na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu utorak, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da za razliku od ekonomskih uspeha nije zadovoljan medijskom situacijom u Srbiji. Iznao je stav da su novinari polarizovani i da ne zna kako da se bori protiv lažnih vesti.
Ja ne znam kako to da rešimo. Videli smo kako je to Nemačka rešila, a kada bismo te iste mere uveli u Srbiji, ljudi bi rekli, vi nama branite slobodu izražavanja, što bi se pogotovo odrazilo na društvene mreže.
Slobodan Beljanski, advokat i predsjednik nevladine organizacije Centar za pravosudna istraživanja, ima vrlo jednostavan savjet vlasti koja se vajka da ne zna kako da izađe na kraj s lažnim vestima.
Što se tiče borbe protiv lažnih vesti, ostavimo po strani pravni plan, tu su moguće zaštite i u civilnom postupku, a u nekoj meri i u krivičnom. Međutim, ono što je glavni problem je podsticanje lažnih vesti od strane onih koji su na vlasti. I ako predsjednik ne zna kako da se tome suprotstavi, onda bi mogao sam svoju praksu da promeni i da prestane da atakuje na novinare ili da brani novinare koji eventualno takve vesti praktikuju, a da napada one koji su protiv toga što on veoma često čini na konferencijama za štampu.
Kaže Slobodan Beljanski. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I u nastavku ista tema, afera medijske fotomontaže i podmetanja vicepremijeru hrvatske vlade Tomislavu Tolušiću, premijer Andrej Plenković kaže:
ogorčeni smo sa ovakvim slučajem koji je išao na diskvalifikaciju i na objektivno teške posljedice i za privatni i obiteljski život potpredsjednika vlade.
Kako se boriti protiv lažnih vijesti predlaže medijski stručnjak Stjepan Malović.
Način da se bori protiv njih je prepoznavanje pravih vijesti, prepoznavanje novinarskih vrednota. Svijet se polako vraća.
O inicijativi za ujedinjenje Sjeverne i Južne Mitrovice Dušan i Ibrahim kažu:
ne možemo mi s njima nikako. Ni lepo, i mi smo sada toliko zaoštrio odnose i to spajanje je samo proterivanje dalje Srba.
Ljudi sa severa i juga živjeli su zajedno kao da su bili jedna kuća. Sada su napravili bučku riš, pa zbog toga i to se delio i naši.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Lažne vijesti muče i hrvatske građane. Hrvatska će se uključiti u projekat Europske komisije borbe protiv lažnih vijesti, a eksperti kažu da je najbolji odgovor medijska samoregulacija i profesionalizam, bilježi Eniš Zebić.
Premijer Andrej Plenković odbio optužbe dijela medija i opozicije da su vladajući sami plasirali fotomontažu potpredsjednika vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića sa prostitutkom i kokainom, koje je kao lažne objavio tjednik Nacional. Radi se o pokušaju destabilizacije vlade, kazao je.
Ja im se zahvaljujem na tom komplimentu da smo tako kreativni u smislu javnih aktivnosti, nismo, time se ne bavimo. Ogorčeni smo sa ovakvim slučajem koji je išao na diskvalifikaciju i na objektivno teške posljedice i za privatni i obiteljski život potpredsjednika vlade.
Sam Tolušić kaže da mu to podmeću oni koje kao ministar spriječi u daljem kriminalu.
Očekujem da će policija i DORH vrlo brzo odraditi svoj posao, a bandi koja se malo zaigrala poručujem da se namerili na krivog i da počnu pakirati kofere. Hvala.
Kako god lažnih vijesti je sve više i više, a hrvatski građani misle da su njima izloženi i više nego drugi Europejci. Eurobarometrova istraživanja od prije 10 mjeseci pokazuju da hrvatski građani misle kako su snažno pod udarom lažnih vijesti. Njih čak 47% vjeruje da se svakodnevno susreću sa lažnim vijestima, a na razini Europske unije broj onih koji misli da je svakodnevno izloženo dezinformacijama je 37%. Kako se boriti protiv lažnih vijesti? Prijedlog u izjavi za naš program ima medijski stručnjak Stjepan Malović.
Način da se bori protiv njih je prepoznavanje pravih vijesti, prepoznavanje novinarskih vrednota. Svijet se polako vraća na ono što smo nekad zvali profesionalni standardi novinarstva. Jer su vidjeli da ovako to tako ne ide dalje.
Hrvatska će se uključiti u europsku kampanju borbe protiv lažnih vijesti. Jačanje profesionalnog novinarstva kao najbolji način za borbu protiv lažnih vijesti i dezinformacije je najbitniji dio europskog plana, kaže za naš program Sanja Despot, glavna urednica portala Faktograf koji se bavi provjerom činjenica. Međutim, ona upozorava da je to u projektu Europske komisije ostalo na razini prepoznavanja važnosti ozbiljnih medija i potrebe da im se pomogne, a u Hrvatskoj čak i manje od toga.
Kod nas u Hrvatskoj to niko, mislim, niti ministrica vanjskih, niti ministrica kulture koji je to resor, niti bilo ko koji je do sad nešto rekao novoj borbi protiv dezinformacija, nije uopće stavio nikakav naglasak.
Malović ima samo jedan recept za kvalitetno novinarstvo koje će prevenirati fake news, samoregulaciju, a vlada?
Mislim da vlada tu ne bi smjela ništa napraviti. Ona bi trebala samo omogućiti da se medijski prostor samoregulira.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ako je novinarstvo četvrta grana vlasti ili sedma sila, kako se neformalno tumači uloga te profesije u društvu, onda i vlasti demokratije u Crnoj Gori hramlju na jednoj nozi, kažu sagovornici Dimitrije Jovićevića.
Ako je jedno od osnovnih funkcija svakog medija da ispunjava etičke standarde, pridržava se kodeksa i bavi istraživačkim pričama, onda se novinarima u Crnoj Gori može dati dobra ocjena s obzirom na to u kakvim uslovima rade i egzistiraju. To za Radio Slobodna Evropa kaže Nikola Marković, urednik dnevnog lista Dan, čiji je direktor Duško Jovanović ubijen davne 2004. a da se još ne znaju ni svi izvršioci ni nalogodavci tog zločina.
Mislim da ovaj nivo istraživačkih priča, količina hrabrosti koji nezavisni kritički mediji iskazuju već godinama, prosto je nevjerovatan ako se zna da ni jedan od ozbiljnih slučajeva napada na novinare, počevši od ubistva Duška Jovanovića pa do posljednjeg pokušaja ubistva Olivere Lakić, nije rasvijetljen.
Kao predsjednik komisije koja je prije 6 godina upravo formirana da se bavi istragama napada na novinare, Marković postavlja pitanje koliko sve to ima smisla ako komisija u svom poslu nailazi na sve veće opstrukcije nadležnih državnih organa. Posebno zabrinjava što je tužilaštvo naprasno komisiji prestalo da dostavlja dokumentaciju koja se odnosi na istragu napada na istraživačku novinarku lista vijesti Oliveru Lakić, koja je 8. maja prošle godine ranjena ispred svog stana u Podgorici.
E sad ja pitam, ako je tužilaštvo koje treba da se bavi poštovanjem zakona, komisiji dostavljalo pise za sve prethodne slučajeve, kako su se odjednom sjetili da je to nezakonito?
U isto vrijeme, na dan koji poslanici javne riječi u Crnoj Gori obilježavaju kao svoj, čestitke i podrške stižu im sa svih najvažnijih državnih adresa. Tako im je predsjednik Đukanović poručio kako će država do kraja biti posvećena njihovoj zaštiti. Dva dana ranije Đukanović je, nakon izbijanja afere Atlas i Koverta o navodnim malverzacijama crnogorskog tajkuna Duška Kneževića u njegovim bankama i tvrdnje Kneževića da je godinama donirao Đukanovićevu partiju pred izbore, na svojevrstan način prekorio novinare i sugerisao im da se osmjele i više bave istraživačkim novinarstvom.
Moje očekivanje je bilo da i vi nešto uradite i da čovjeka koji optužuje pitate da vam pokaže jedan argument za to. Šta ako se dogodi da sutra optuži mene da sam u posjedu nuklearnog oružja?
Takvu izjavu Đukanovića predsjednica Društva profesionalnih novinara Mila Radulović smatra licemjernom.
Mi smo slali danima mailove i pitanja predsjedniku koji nam nije odgovorio ni na jedan, uključujući članove njegove porodice koje je gospodin Knežević javno prozivao.
Podsjetimo, u svim svojim zvaničnim i nezvaničnim izvještajima Evropska komisija obezbjeđivanje slobode medija u Crnoj Gori označavala je kao krucijalno za postizanje onih demokratskih standarda neophodnih da bi zemlja postala članica Evropske unije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Kako se sve češće sa javnih adresa pominje Ujedinjenje Mitrovice, građani Sjeverne i Južne Mitrovice potpuno različito komentarišu ovu inicijativu, dok su Albanci za, Srbi na sjeveru su protiv, sve zabilježila Maja Fićević.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je Ujedinjenje Mitrovice nezaustavljiv proces, te da je na sastanku sa gradonačelnikom Južne Mitrovice Agimom Baktirijem konstatovano da su građani potpisom na peticiju dali svoju reč. Sada treba da deluju institucije, vlada, skupština i predsjedništvo, naveo je Tači. Baktirije predlog za ujedinjenje Južne i Severne Mitrovice iznao nakon ostavke 4 gradonačelnika sa severa Kosova, a zbog uvedene takse na robu iz Srbije. Njegovu peticiju potpisalo je preko 16.000 građana i on ju je prošle nedelje predao predsjedniku Skupštine Kosova, Kadriju Veseljiju. Severna Mitrovica formirana je procesom decentralizacije koji je predviđen Ahtisarijevim planom na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavu predsjednika Kosova ocenio je kao najnoviji napad na mir na Kosovo od strane Tačija, citiram, oličenu najavi aneksije Severne Mitrovice. On je, kako u saopštenju navodi, u ime srpskog naroda poručio Tačiju da Srbi neće nikada dozvoliti ujedinjenje severnog i južnog dela Mitrovice, jer je to, kako kaže, paravan za etničko čišćenje Srba iz jedinog grada u kome su Srbi preživjeli etničko čišćenje 99. godine. Dušan Prodanović, građanin Severne Mitrovice, kaže da do ujedinjenja ne sme doći jer zajednički život, kaže, nije moguće.
Ne možemo mi s njima nikako, ni lepo, i mi smo sada toliko zaoštrili odnose i to spajanje je samo proterivanje dalje Srba, ništa drugo. Vršili bi pritisak na svakog čoveka, to je njihova tamo samo korist.
Adem Dobra iz Južne Mitrovice kaže da su o tome odlučili Ahtisari i političari.
Ja mislim da bi najbolje bilo da svi živimo zajedno, da bude jedna Mitrovica. To bi najbolje bilo, slobodno kretanje, opet ono staro drugarstvo. Evo tu Jugobanka radili smo 21 godinu zajedno svi, opet se čujemo sa drugarima, sa kolegama, zašto da živimo odvojeno, kad ceo svet gleda da živi zajedno.
Ipak navodi da će o tome da odluče političari, navodeći da Baktiri i Rakići nikad nisu, kako kažu, u jednom smeru, nego uvek u suprotnom. Ibrahim iz Južne Mitrovice je za ujedinjenje, želi da sve bude kao što je nekad bilo.
Ljudi sa severa i juga živjeli su zajedno kao da su bili jedna kuća. Sada su napravili bučku rispa, zbog toga i to se delio i inače. Inače, narod bi želio da živi zajedno.
Mirko iz Severne Mitrovice protiv je ujedinjenja.
Mi smo razdvojeni i nećemo se više spajati. Kad smo se jednom razdvojili, da se ne sastavljamo više.
Mitrovica je do 99. bila jedan multietnički grad. Nakon rata na Kosovu, grad se podelio u severni, većinski srpski i južni, većinski albanski deo. deli ga reka Iber. Tada je došlo i do velikog iseljavanja stanovništva iz jednog u drugi deo grada ili su se stanovnici preselili i u druge opštine na Kosovu ili u Srbiji. Grad je zvanično podeljen u Južnu i Severnu Mitrovicu procesom decentralizacije vlasti na Kosovu koji je predviđen Ahtisarijevim planom, a na osnovu kojeg je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. Peticijom gradonačelnika Južne Mitrovice potpisani građani traže da se stavi van snage odluka Skupštine Kosova iz 2007. godine o podeli Mitrovice na dve opštine, Južnu i Severnu. Sa Radio Slobodne Evrope iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Na kraju vijesti dana, Gordana Tadić izabrana za glavnu tužiteljicu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Evropska unija očekuje da vlada Kosova promijeni odluku o taksama za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Mjera Evropske unije u uvozu čelika neće pogoditi Srbiju, kaže Juncker. SDA pokreće proceduru za promjenu imena Republike Srpske. Užarena debata u grčkom parlamentu o sporazumu sa Makedonijom, glasa se sjutra. Njemačka otvorena za produženje roka za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Erdogan u Moskvi kod Putina razgovaraju o sigurnoj zoni na sjeveru Sirije. U Venecueli protesti i vlasti i opozicije. Toliko u ovih pola sata, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljujem vam na pažnji.